ณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับกับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ครับคุณผู้ฟังฮะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะฮะหลายๆท่านได้รับรู้เรื่องของอดีตครับบางเรื่องที่วันนี้เนี่ยจะนำเสนอผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอดีตนะคุณผู้ฟังฮะแต่สุดท้ายนะอาจารย์คุณผู้ฟังฮะอาจารย์ก็เอาเรื่องนี้นะฮะมาคุยมาเล่ามาให้ฟังผมว่าอาจารย์มันจะเป็นอดีตได้เหรออาจารย์บอกว่าเป็นได้อ่ะโอเคไหนๆเป็นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นอดีตยังไงนะฮะแต่ว่าต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อาจารย์ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอดีตได
้ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นมันดูเหมือนมันไม่มีอดีตแต่ว่าในที่สุดเราต้องขุดเอาอดีตมันขึ้นมาให้ได
้ คือถ้าอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้นะมันมีวิวัฒนาการนะอันนี้ยังพอโอเคแต่อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้มันมีอดีตผมเริ่มต้นจากอะไรเนาะเริ่มต้นจากเป็นหลุมหรอหรือยังไง
มันต้องมีเอาเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องอะไร
เรื่องส้วม
เรื่องส้วมคุณยายส้วมซึ่งอย่าปฏิเสธ
เพราะว่า
เรามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าเป็นไงจะเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายสูงต่ำดำขาว ยังไงก็ตามไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยส
ั
ตว์โลกทุกชนิดเกิดมาต้องมีการขับถ่าย
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับเกิดมาต้องมีการขับถ่ายอยู่ในระบบของร่างกายอ่ะ
ถูกต้องนะถูกต้องฮะอาจารย
์แล้วก็ไม่ใช่แต่มนุษย์สมัยปัจจุบันเท่านั้นที่มีส้วมที่เราที่เราใช้ส้วม
หรือ
พูดง่ายที่เราต้องขับถ่ายอ่ะ
เพียงแค่รูปแบบการใช้ส้วมตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันมันไม่เหมือนก
ันมันไม่เหมือนกันก็ตรงนี้ไงอดีตของส้วมก็อยู่ตรงนี้นะคุณใหญ่เชื่อไหมวันก่อนอาจารย์ไปตลาดไปซื้อของที่ตลาด
อ
าจารย์ก็เดินผ่านนะครับห้องส้วมอ
่
ะที่ตลาดเขาทำไว้ก็คือส้วมสาธารณะใช่ไหมเขาก็ปิดเขียนป้ายไว้ตัวโตๆเลยขึ้นป้ายเอาไว้อ้ออาจารย์มองแล้วอาจารย์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องอดีตของส้วมของการใช้ส้วมสักนิดดีกว่าป้ายนั้นเขาเขียนนะเขียนอาจจะไม่เป็นคำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังพอออกอากาศได
้โอเคอาจารย์
เขียนเป็นกลอนเป็นคำคล้องจอง
นะ
ขี้แล้วจอดขอโทษขี้แล้วกลบคือแมวขี้แล้วแจวคือหมา
คืออะไรขี้แล้วแจวคือ
ขี้แจวคือแจว
อ๋อไป
หนีไปเลย
โอเคโอเค
ขี้แล้วกลบคือแมวก็รู้ใช่ไหมขี้แล้วแจวคือหมาก็รู้ใช่ไหมขี้แล้วรักษาคือคน
โหอาจารย์ดีนะ
ดีนะนั่นแสดงว่ามันจะต้องมีคนไปทำอะไรเรี่ยราดไว้ที่ท้องน้ำแห่งนั้นเขาก็เลยต้องเขียนด่าให้แรงๆอย่างนั้นเอาจริงๆว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อเทียบกับอะไรกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแมวกับหมาเนี่ยเราเห็นใช่ไหมสัตว์เลี้ยงของเราสองชนิดนี้น้องแมวน้องหมาเนี่ยนะฮะมีลักษณะธรรมชาติของการเวลาที่เขาจะขับถ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหม
แมวเนี่ยต่อให้ฉี่ให้ขี้ยังไงก็กลบ
ใช่ไหมไม่มีทรายจะกลบเขาก็สัญชาตญาณเขาอะเขาถ่ายของเขาจะถ่ายหนักถ่ายเบาของเขาลงบนพื้นอะพื้นปูนซีเมนต์เขายังเอามือเขี่ยกลบเลย
ไม่รู้เขี่ยอะไรแต่เขาเขี่ย
แต่ว่านั่นคือสัญชาตญาณของเขาว่าเขาขับถ่ายเสร็จแล้วเขาจะต้องทำอย่างนั้น
แต่หมาเนี่ยคือไปเลย
แต่ว่าหมาเนี่ยน้องหมาเนี่ยคือเป็นไงบ้านถ้าบ้านไหนเลี้ยงเป็นน้องหมามีเจ้าของเขาพาเดินออกไปถ้าในต่างประเทศเที่ยวปล่อยให้เขาขับถ่ายเรี่ยราดอย่างนั้นนะเจ้าของโดนนะ
โดนจับ
ถูกต้องแต่ทุกวันนี้เนี่ยขอโทษนะอาจารย์ว่านะคุณใหญ่เจ้าของนิสัยเลวกว่าหมาอีก คือไอ้ที่ชอบจูงหมาออกมาวิ่งเล่น
อ
ะ แต่ตอนเช้าตอนเย็นก็ตามแต่นะครับ ไม่รู้จักหาที่ให้หมาตัวเองให้ลูกชายลูกสาวตัวเองนะขับถ่ายเป็นที่เป็นทางชอบเอาหมาไปปล่อยไว้หน้าบ้านคนไปปล่อยของอ่ะเอาไว้หน้าบ้านคนอื่นน่ะแล้วถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหมาจะน้องหมาเขาเนี่ยจะขับถ่ายลงตรงไหนโดยเฉพาะถ่ายหนักนะเจ้าของจะต้องถือถุงพลาสติกไปใบนึง
เหมือนหมู่บ้านผมมีกฎอย่างนี
้แล้วก็เก็บซะ
ใช่ต้องเก็บ
นะครับ
หมู่บ้านผมก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือจูงสุนัขไปสวนจูงหมาเนี่ยไปสวนใช่ไหมฮะ
เข้าไปปลดปล่อย
ไปปลดปล่อยถามว่าทำได้ไหมได้แต่ต้องเอาถุงไปด้วย
ต้องเอาถุงพลาสติกเก็บแล้วก็
ทิ้งในถังขยะ
ถังให้เป็นที่เป็นทาง
ใช่
นะครับทีนี้คนเรามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้แล้วรักษารักษาในที่นี้ไม่ใช่ถ่ายเสร็จแล้วเอาไปเก็บรักษา แต่ว่ารักษาให้เป็นที่เป็นทาง
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
รักษาสุขลักษณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครับมันเป็นภูมิปัญญาอันหนึ่งด้วยคุณใหญ
่
เพราะเราต้องทราบว่าสิ่งที่เราขับถ่ายออกไปในแต่ละวันเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ของสะอาด
ถูกต้องครับ
ถูกไหมครับมันไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ภาษาโบราณโบราณเนี่ยท่านเรียกกันซะสวยหรูเลยมันเป็นสิ่งปฏิกูลนะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเอาแล้วนะสิ่งต่างๆที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยคุณใหญ่มันไม่ใช่ของสะอาดมันเต็มไปด้วยหลายเชื้อโรค
ใช่ไหม
อะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วยิ่งถ้าบุคคลคนบุคคลบางคนถ
้
าแบบเป็นไงเป็นมีโรคอยู่ในตัวเนี่ยใช่ไห
ม
สิ่งที่ขับถ่ายออกไปเนี่ยถ้าไม่รู้จักจัดการให้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสจะไปแพร่เชื้อโรคสู่คนอื่นๆได้ใช่ไหมในอดีตที่ผ่านมาในโลกเราตั้งแต่โบราณเนี่ยการระบาดของโรคร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณใหญ
่
ในแต่ละชุมชนมนุษย์ในโลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการแพร่เชื้อโรคไปโดยการขับถ่ายนี่แหละการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะในโลกโบราณเนี่ยนะคุณใหญ่เช่นขับถ่ายเรี่ยราดตามทางเดินตามพื้นถนนในเมืองในหมู่บ้านนะครับขับถ่ายลงในแหล่งน้ำ
ใช่
ไหมแม่น้ำลำคลองสาธารณะเนี่ยซึ่งมันก็จะต้องมีคนตักน้ำมาอุปโภคบริโภค
ถูกต้องฮะ
ใช่ไหมฮะหรือลงอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเชื้อโรคนะที่มาจากสิ่งปฏิกูลของจากการขับถ่ายเนี่ยมันก็แพร่ระบาดไปจนกระทั่งในโลกยุคโบราณเนี่ยปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยบางทีตายยกเมืองเลยก็มีใช่ไหมเพราะโรคระบาด ที่เกิดจากการ
เมื่อก่อนเขาเรียกว่าโรคหาไหม
โรคหาอหิวาตกโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดต่อกันทางการขับถ่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังให้คนขับถ่ายเป็นที่เป็นทางภูมิปัญญาตรงเนี้ยมันเลยนำไปสู่การที่มนุษย์มีภูมิปัญญาเนี่ยคิดค้นนะแล้วก็ทำให้เรามีที่ขับถ่ายนะพื้นที่สำหรับการที่จะขับถ่ายจะถ่าย
อุจจาระ
หรือจะถ่ายปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วก็ไม่เป็นการแพร่กระจายนะเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกมันก็คือกำเนิดของสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าส้ว
ม
นี่แหละนะครับนี่ส้วมเนี่ยนะความหมายในพจนานุกรมนะคุณใหญ
่
เราต้องเล่นถึงความหมายในรากของมันถึงพจนานุกรมทีเดียวว่าส้วมเนี่ยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยระบุว่าหมายถึงที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับ
ครับ
นะเป็นคำเก่าที่มีใช้มาในสังคมไทยตั้งแต่ยุคก่อนสมัยรัตนโกสินทร์อีกสมัยคนสมัยอยุธยาสมัย
เขาก็เรียกว่าส้วม
เขาเรียกว่าส้วมแล้วนะครับส้วมในภาษาไทยเดิมโดยเฉพาะภาษาไทยถิ่น
ครับ
นะภาษาไทยถิ่นในกลุ่มชาวไทยชาวลาวเนี่ยชาวไทยลาวเนี่ยนะครับในภาษาล้านนาภาษาทางเหนือเนี่ยส้วมหมายถึงอะไรรู้ป่ะไม่น่าจะเป็นส้วมที่ใช้ขับถ่ายเลยส้วมหมายถึงหิ้งบูชา
เดี๋ยว
หิ้งบูชาหิ้งพระอะ
หมายถึงภาษาเหนือ
ภาษาเหนือภาษาโบราณของทางเหนือคือเรียกว่าส้วมหรือกุฏิที่นอนของพระผู้ใหญ่
เรียกว่าส้วม
นั่นก็ส้วมนะครับทางภาคอีสาน นะภาษาไทยถิ่นทางอีสานน่ะส้วมหมายถึงห้องนอนของลูกสาวหรือเจ้าสาวในพิธีแต่งงานหรือเรือนหอของคู่บ่าวสาวเขาเรียกว่าส้วมนะฮะแต่ว่าความหมายโดยส่วนใหญ
่
ในภาษาไทยปัจจุบันทุกคนเข้าใจร่วมกันหมดถามหาว่าส้วมอยู่ไหนทุกคนไม่ได้คิดถึงเรื่องพระเรื่องเจ้าไม่ได้คิดถึงเรื่อง
ห้องหอไม่ได้
ห้องหออะไรทั้งสิ้นทุกคนตรงไปที
่
ขับถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีคำอื่นด้วยนะคุณใหญ่ที่มีความหมายเดียวกับคำว่าส้วมนะเช่นเวทใช่ไหมเวทจะ
เหมือนในละครเลยอ่ะ
เวทเนี่ยภาษาไทยโบราณก็คือส้วมแต่โดยมากจริงๆแต่เดิมอ่ะเขาใช้สำหรับพระสงฆ์มันเป็นคำที่อยู่ในพระวินัยในพระไตรปิฎกเรียกว่าเวทจักกุดี
มันคืออะไรฮะ
ก็คือคำที่หมายถึงที่ขับถ่ายเวทจักกุดีก็คือกุฏิหรือห้องหรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อการขับถ่ายของพระสงฆ์
ก็คือส้วม
แต่ว่าคนสามัญก็เอามาใช้ได้เวทก็หมายถึงส้วม
ไปเวทไปเวท
หรือฐานถอถุงสระอานอหนู
อ
ันนี้ก็มักจะใช้กับพระสงฆ์
ครับ
ฐานพระนะฐานพระไม่ได้ถ้าใช้ถอสันฐานก็คือ
ฐาน
พระพุทธรูปใช่ไหมเขียนให้ถูกมีคนเขียนสะกดภาษาไทยเดี๋ยวนี้คนสะกดภาษาไทยเดี๋ยวนี้เลวร้ายมากคุณใหญ่
ทำไมฮะ
อาจารย์เป็นห่วงภาษาไทยมากเลยฐานพระอะฐานพระพุทธรูปอะสะกดด้วยถอถุง
โถถัง
นะบอกเองหมายถึงอะไรนะก็เรื่องภาษาไทยนี่คุยกันได้อีกหลายตอนนะ
ครับผม
เรียกสุขาห้องสุขาก็ได
้โอเคอันนี้เข้าใจกัน
อ
ันนี้เข้าใจ
ก็รู้อยู
่
นะห้องสีสำราญ
โถถัง
หรืออุโมงค์สองคำนี้เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร
์ครับ
หมายถึงห้องส้วมของคนในวังคนในวังเนี่ยเขาจะก็ต้องมีภาษาชาววังใช่ไหมภาษาชาววังเขาจะไม่เรียกส้วมอย่างนี้นะเขาจะเรียกสีสำราญไปไหนไปสีสำราญไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปร้านค้าอะไรชื่อสีสำราญแต่หมายถึงพูดกันว่า
ไป
สีสำราญเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือไปขะไปถ่ายอ่ะนะอุโมงค์เพราะส้วมในพระราชวังสมัยอยุธยาโดยเฉพาะในเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยนะครับเขาจะทำเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ให้ชาววังโดยเฉพาะผู้หญิงชาววังที่ไม่ใช่เจ้านายนะ
ครับครับ
ถ้าเจ้านายท่านก็มีที่ลงขับถ่ายหรือพระราชศัพท์เรียกที่ลงพระบางคน
ใ
ช่ไหมบางคนบักหนักบางคนเมาเบาอะไรเงี้ย
อ๋อบางคนหนักบางคนเบาน
ั่นคือราชศัพท์ใช่ไหมเจ้านายท่านจะมีพระมหากษัตริย์กับเจ้านายมีที่ลงพระบังคลต
่
างหากแต่ข้าราชบริพารในวังเนี่ยต้องไปอุโมงค์นะครับอุโมงค์นั้นเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นไงเพราะว่าคุณใหญ่ต้องไม่ลืมว่าพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยอยู่ติดแม่น้ำถูกไหม
ใช่
อุโมงค์นั้นก็จะเป็นที่พอขับถ่ายไปแล้วเนี่ยพอถึงเวลาน้ำขึ้นน้ำในแม่น้ำก็จะพัดพาเอาสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยออกไปนั้นก็จะเป็นที่สะอาดในทุกวันแล้วก็เป็นที่มิดชิดไงเป็นที่มิดชิดที่ใครก็พบในวังเนี่ยข้าราชบริพารฝ่ายนายอยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะก็จะต้องทำเป็นที่ใหญ่พอสมควรนะเป็นที่ที่ไปเรียงแถวกันได้อ่ะแล้วก็มีที่กั้นนะอันนั้นก็ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมว่าในวังเนี่ยก็จะมีอุโมงค์สำหรับข้าราชบริพารแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาหนักหน่อยเพราะว่าลองอ่าน4แผ่นดินของอาจารย์คึกฤทธ
ิ์เนี่ยยังไงอาจารย์
ที่พูดถึงชีวิตในวังในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมในเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยนะสาวชาววังส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชบริพารอยู่ตามตำหนักเจ้านายต่างๆใช่ไห
ม
ซึ่งในแต่ละตำหนักเนี่ยก็มีที่เฉพาะสำหรับเจ้านายตำหนักนั้นท
่
านลงพระบางคน
ครับ
พูดง่ายห้องส้วมสำหรับข้าหลวงอ่ะไม่มีทุกคนไม่ว่าเวลาไหนทุกคนเกิดปวดหนักปวดเบาอะไรขึ้นมาก็ต้องไปอุโมง
ซึ่งมีแห่งเดียว
อุโมงเนี่ยอยู่ประมาณในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันเนี่ยที่ตั้งของอุโมงเนี่ยอยู่ประมาณประตูใกล้ๆประตูศรีสุดาวงศ์ทางจะออกไปท่าเตียนตรงนั้นเนี่ยนะฮะ ต่เรามองจากข้างนอกอ่ะเราไม่เห็นหรอก
uh-huh.
นะเป็นที่เป็นพวกนี้ก็เป็นอุโมงค์จริงๆอ่ะต้อง uh-huh. ลงไปแล้วก็มีที่ให้เรียงแถว uh-huh. ขับถ่ายแล้วก็จะมีท่อน้ำซึ่งต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ครับครับ
นะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาน้ำขึ้นน้ำก็จะมากวาดเอาสิ่งปฏิกูลนั้นออกไปจะเวลาไหนก็ตามไม่ว่ากลางวันกลางคืนนะ
ไปที่นั่นที่เดียว
ก็ต้องไปที่นั่นที่เดียวแล้วถ้าเกิดปวดหนักปวดเบาขึ้นมาเวลากลางคืนนะคุณใหญ่ต้องชวนกันไปต้องชวนกันไปหรือไม่เช่นนั้นนะอาจารย์ก็คิดว่าในบางข้าราชบริพารในบางตำหนักท่านก็คงต้องเตรียมกระถงกระโถนอะไรส่วนตัวไว้บ้างละใช่ไหมนะครับ
ครับ
อะไรต่างๆอย่างนั้นทีนี้คำว่าทำไมเราถึงเรียกส้วมว่าห้องสุขาคุณใหญ่ไหมบางคนเข้าใจว่าคำว่าสุขาคำนี้น่าจะมาจากความสุข
คือว่า
คือความสุขอ่ะคุณง่ายพูดง่ายคืออีตอนที่มันปวดตอนที่มันปวดท้องจะขับถ่ายเนี่ยคุณใหญ่มันคือความทรมานใช่ไหม
ถูกต้อง
คือความทุกข์ทรมานยิ่งถ้าหาที่ระบายไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยนะ
เอาง่าย
รถติดอยู่เนี่ย
ติดเนี่ย
ท่านทั้งหลายก็คงจะจินตนาการได้ใช่ไหมว่าท่านจะเกิดความรู้สึกอะไรท่าน
ขนลุก
ขนพองสยองกร้าวหรือว่าเวลาที่ท่านประชุมอยู่ ออกไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเป็นไงรถติดรถหายติดแล้วเนี่ยลงจากรถเจอปั๊มน้ำมันเนี่ย
วิ่งเข้าไปก่อน
พอเข้าไปสภาพจะเป็นยังไงไม่สนละแต่พอขับถ่ายออกเสร็จแล้วโอ้ยทุกอย่างมันเหมือนไงมันเหมือนได้วิมานชั้นฟ้าเป็นความสุขใช
่
ไหมตรงกันข้ามกับความทุกข์ทรมานในตอนที่มันยังไม่ได้ขับถ่ายออกไป
ถูกต้อง
ใช่ไหมคนมักจะเข้าใจว่าห้องสุขาหมายถึงความสุขแต่เปล่าคุณใหญ่คำว่าห้องสุขาเนี่ยมันมาเพิ่งมาใช้กันหลังสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสม
ั
ยรัชกาลที่5นี่เองมันมาจากคำมันมาจากอะไรหลวงพ่อใหญ่มันมาจากชื่อกรมหนึ่ง
สุขาภิบาล
ถูกต้องที่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ให้ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ค
ือกรมสุขาภิบาล
ครับ
นะกรมสุขาภิบาลเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลเรื่องของการอนามัยการสาธารณสุขชุมชนต่างๆเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีนโยบายให้สร้างห้องเนี่ยห้องสำหรับที่ขับถ่ายเนี่ยเป็นส้วมสาธารณะตามที่ต่างๆในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เลยติดเรียกกันว่าห้องสุขา มาตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับ
นะ
ก็เป็นห้องที่สร้างไว้โดยกรมสุขาภิบาลเพื่อการรักษาความสะอาดในเรื่องของการขับถ่ายทีนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยคุณใหญ่เรื่องภูมิปัญญาของการขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางเนี่ยมันมีอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้า
ครับ
เพราะพระสงฆ์องค์เจ้านั้นต้องมีพระวินัยใช
่ไห
มมีพระวินัยบัญญัติว่าเรื่องการขับถ่ายเนี่ยต้องระวังที่สุดถูกไหมเวลาใครบวชเนี่ยเราต้องรู้พระวินัยข้อนี้ด้วยจะถ่ายหนักถ่ายเบาต้องถ่ายเป็นที่เป็นทางให้มิดชิดด้วยนะครับไม่อย่างนั้นถือว่าอาบัติ
ครับ
นั้นในวัดเนี่ยเริ่มจากการที่เมื่อพระมหากษัตริย์เมื่อชนชั้นสูงเมื่อผู้มีอันจะกินสร้างวัดถวายพระเนี่ยจำเป็นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเวชจกุฎีหรือเวชจกุฎีถวายไว้ด้วยหรือฐานพระถวายไว้ด้วยน
ั
่นคือที่สำหรับพระไปขับถ่ายซึ่งโดยมากมักจะอยู่หลังวัดแล้วก็มีเป็นที่มิดชิดใช่ไหมมิดชิดมีการระบายอากาศได้เพื่อระบายกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่ไหมฮะทีนี้หลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับส้วมโดยเฉพาะส้วมในวัดเนี่ยฐานพระเนี่ยนะครับปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ย ถ้าท่านผู้ฟังอยากไปชมส้วมสมัยสุโขทัยนะครับมีอยู่ที่วัดอาวาสใหญ
่ครับ
นะในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งเป็นวัดในสมัยสุโขทัยต่อเนื่องกับสมัยต้นอยุธยานะครับส้วมในสมัยสุโขทัยจริงๆแล้วก็หน้าตาไม่ต่างอะไรกับส้วมยุคปัจจุบัน
ส้วมซึม
แต่คือส้วมที่เราเรียกว่าส้วมซึมหรือส้วมนั่งยอง
ๆ
นะฮะแต่ในสมัยสุโขทัยเนี่ยเป็นขุดหลุมลึกลงไปแล้วก็ปากหลุมก็เอาแผ่นหิน แผ่นหินที่มั่นคงใช่ไหมอยู่บนปากหลุมแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันให้เป็นที่นั่งยองๆได้แล้วก็มีช่องสำหรับให้ขับถ่ายลงไปอยู่ในหลุ
ม
ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็หลุมนั้นใช่ไหมสิ่งที่ขับถ่ายลงไปสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยถึงเวลามันก็จะย่อยสลายไปกับดิน
ครับ
เพราะนั้นก็เรื่องปัญหาส้วมเต็มเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยจะมีใช่ไหมแล้วในหนึ่งวัดเนี่ยก็ไม่ได้สร้างไว้แค่ห้องเดียวใช่ไหมก็จะมีวัดอาวาสใหญ่เนี่ยไปดูสิเรียงกันแล้วที่สำคัญวิธีทำความสะอาดก็ง่ายมากก็คงจะต้องมีการตักน้ำใส่ไว้ในแต่ละห้อง
ในห้อง
ก็ราดน้ำเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี
้
แล้วก็แต่ละห้องก็จะมีทางระบายอากาศช่องลมอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เป็นสถานที่มิดชิดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับส้วมที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับในสมัยอยุธยาก็คงจะต้องมีการสร้างเวชกุฎีลักษณะเนี้ยถวายพระนะด้วยเช่นกันนะครับแต่สำหรับชนชั้นสูงหรือผู้มีอันจะกินเนี่ยคุณใหญ
่
นะฮะในระยะแรกเนี่ยนะหรือชาวบ้านเนี่ยนะส้วมของชาวบ้าน
อย่าบอกนะว่าตามท้องไร่ท้องนา
ถูกต้องก็ยังไม่มีอ่ะแต่ละบ้านก็ยังไม่มีแบบแผนของการต้องสร้างส้วมเอาไว้ในบ้าน
อาจารย์มันมีความเชื่อเหมือนชาวอินเดียไหมที่เขาไม่ให้สร้างส้วมในบ้านอ่ะ
ก็อาจจะประมาณนั้นว่าของไม่ดีของสกปรกอ่ะจะเอาไว้ในบ้านได้ยังไงใช
่
ไหมก็จำเป็นต้องไปทุ่งกันใช่ไหมไปทุ่งหรือบ้านอยู่ริมน้ำก็ขับถ่ายลงน้ำไปเลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับหรือไม่อย่างนั้นนะดีขึ้นมาหน่อยนะในสมัยโบราณก็จะสร้างเป็นส้วมที่เรียกว่าส้วมหลุมใช่ไหมครับก็คือขุดหลุมเอาไว้นอกตัวบ้าน
อ
่ะใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีไม้กระดานอะไรต่างๆให้เป็นที่นั่งถ่ายลงไปในหลุมนั้นได้ใช
่
ไหมคือถ้าถ่ายกันมากจนกระทั่งบ้านนั้นมีคนอยู่มากถ่ายกันมากจนกระทั่งสิ่งปฏิกูลมันย่อยสลายไม่ทันใช่ไหมมันเต็มหลุมก็ต้องกลบทีนึงแล้วก็ไปหาที่ขุดหลุมทำส้วมกันใหม่
อ๋อขุดไปเรื่อยๆเรื่อย
เพราะสิ่งปฏิกูลนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันจะย่อยสลายเองโดยจุลินทรีย์ใช่ไหม
ครับ
มันก็ย่อยสลายไปกับดินน่ะนั้นก็ต้องก็ขุดหลุมใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขุดหลุมลึกพอเนี่ยนะครับ
ครับ
มันสามารถเก็บได้ทั้งอะไรกลิ่นที่ไม่พึงประสงค
์
แล้วก็สิ่งปฏิกูลก็ย่อยสลายได้ใช่ไหม
ครับ
ทีนี้ความคิดที่จะพอมีกรมสุขาภิบาลเนี่ยกรมสุขาภิบาลนั้นเนี่ยนะคุณใหญ่เกิดขึ้นในประมาณปีพุทธศักราช2440
ก็
ในรัชกาลที่5เนี่ยในช่วงกลางๆรัชกาลที่5
ร้อยกว่าปีที่แล้ว
นี่เองนะครับนะเกิดเป็นกรมสุขาภิบาลขึ้นเนี่ยก็มีการออกพระราชบัญญัติเลยนะเรื่องของการที่คนทุกคนโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่เนี่ยต้องขับถ่ายในส้วมเพราะคุณใหญ่ทราบไหมว่ากรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเนี่ยต
่
อให้ในเขตกลางกรุงเทพเนี่ยนะตามบ้านเรือนคนที่อยู่เป็นตอกตรอกซอกซอยเนี่ยก็ยังไม่มีการสร้างส้วมถึงเวลาอยากจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยออกมาถ่ายกันตามถนนเนี่ย
จริงเหรอ
ถูกต้องสภาพเมืองในยุโรปสมัยตั้งแต่สมัยกลางจนกระทั่งถึงประมาณศตวรรษที่18
ครับ
ก็ยังเป็นลักษณะนี้มนุษย์ก็ยังขับถ่ายเรี่ยราดกันเช่นนี้นะหรือนะจะพระบ้านผู้ลากมากดีก็ขับถ่ายใส่โถใช่ไห
ม
ใส่กระโถนนะในยุโรปสมัยโบราณเนี่ยมีคำเตือนหรือด้วยว่าเวลาเดินไปไหนในเมืองเนี่ยให้ระวังนะบ้านบางคนอยู่ชั้นสองนึกจะทิ้งก็เทออกมานอกหน้าต่างเลย
โอ
้ใครเคราะห์ไม่ดีเข้าก็โครมใหญ่เลยนะจะหนักจะเบาอะไรเราก็ไม่รู้หรอกกรุงเทพมหานครเราก็เคยเป็นเช่นนั้นนะครับเคยเป็นเช่นนั้นนะนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะนะจนกระทั่งเกิดกรมสุขาภิบาลขึ้นก็มีพระราชบัญญัติให้บังคับให้คนต้องขับถ่ายเป็นที่เป็นทางแล้วกรมสุขาภิบาลก็มีหน้าที่ต้องสร้างอะไรส้วมสาธารณะซึ่งส้วมสาธารณะในกรุงเทพระยะแรกเนี่ยคุณใหญ่ท่านก็ให้สร้างไว้ตามวัดเนี่ยใช่ไหมตามวัด ซึ่งในกรุงเทพเนี่ยวัดเยอะใช่ไหมครับก็จะมีห้องส้วมสาธารณะเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นส้วมแบบยองยองยองอ
่ะ
แล้วเป็นส้วมประเภทที่เรียกว่าส้วมถังเทคือขุดหลุมอ่
ะ
ข้างล่างหลุมเนี่ยก็จะเป็นถังเป็นถังใบใหญ่ไว้รองรับสิ่งปฏิกูลใช่ไหมครับนะแล้วก็พอถึงเวลาวันละครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกาลหลังเที่ยงคืน
จะมีเจ้าหน้าที่
ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บแล้วเจ้าหน้าที่ที่เก็บถังสิ่งปฏิกูลไปเทเนี่ยระยะแรกเนี่ยกรมสุขาภิบาลว่าจ้างมีระยะแรกเนี่ยมีคนจีนเปิดบริษัทเลยบริษัทที่มารับเนี่ย ประมูลแล้วก็มาจัดการเอาถังเนี่ยไปเทแล้วก็ปริทำความสะอาดเปลี่ยนถังใหม่เนี่ยที่แรกชื่อบริษัทสะอาดนะครับ
ก็ดี
บริษัทสะอาดชื่อดีจังเลย
ใช่ใช่
เกิดขึ้นบริษัทสะอาดดำเนินการไปได้ประมาณ20ปี
ครับ
ถึงช่วงต้นรัชกาลที่6นะครับนะเกิดมีบริษัทคนจีนเข้ามาดำเนินการแทนชื่อบริษัทออนเวงนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามพอถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนักเรียนนอก
ครับ
คุ้นเคยกับการที่ทรงใช้ห้องสงฆ์ใช่ไห
ม
คำราชาศัพท์ของห้องส้วมอ่ะ
ห้องน้ำห้องส้วม
ห้องน้ำห้องส้วมมาตั้งแต่ท่านประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ
ครับ
เพราะฉะนั้นกลับมาถึงรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยทรงเอาใจเอาพระทัยใส่มาก
ครับ
โดยเฉพาะในราชสำนักเนี่ยที่ไหนไม่เคยพระที่นั่งพระตำหนักไหนก็ตามแต่ไม่เคยมีห้องน้ำห้องส้วมทรง
ให้สร้าง
ท่านโปรดให้สร้างเพิ่มขึ้นหมดเลยแม้แต่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่โบราณที่สุดในพระบรมมหาราชวัง
ครับ
เช่นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ครับ
ซึ่งเป็นที่ประทับเนี่ยนะครับท่านก็ทรงสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบใหม
่
แอบเอาไว้อย่างมิดชิดทีเดียว
ครับ
นะก็จะเกิดช่วงระหว่างประมาณ2460ถึง2471เน
ี่
ยประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร
์
ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขส่วนหนึ่งก็เข้ามาสนับสนุนการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสร้างห้องน้ำห้องส้วมเพิ่
ม
นะครับก็โดยเฉพาะยิ่งการสนับสนุนไปยังต่างจังหวัดนะครับอย่างไรก็ตามคุณใหญ่รัฐบาลไทยทุกสมัยนะตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนมาทั้งถึงผ่านรัฐบาลรัฐนิยมสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเนี่ยรณรงค์ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการที่จะต้องมีอะไร
มีส้วม
ครัวเรือนทุกครัวเรือนจะต้องมีส้วมใช้นะครับให้ได้ 100%
ครับ
แต่คุณใหญ่เชื่อไหมว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราชนะขึ้นมาถึง 2,562 แล้วเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ทำลายสถิติได้สักทีว่าเรามีส้วมทุกครัวเรือนแล้วครบ
100%
ปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ 98.1% นะครับ 98.1% นะแล้วก็ส่วนใหญ่เชื่อมั้ยยังเป็นส้วมแบบไหนอยู
่ส้วมหลุมอ่ะ
ส้วมนั่งยองๆอ
่
ะส้วมซึมแบบนั่งยองๆยังไม่ใช
่คอหา
โถชักโครก
ครับ
ที่เราใช้กันอยู่โถชักโครกเป็นประดิษฐกรรมจากโลกตะวันตกจากอังกฤษใช่มั้ยครับแล้วก็คนทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ยังนั่งส้วมชักโครกไม่เป็นนะ ทั้งๆที่มันนั่งสบายจะตาย
ไม่ปวดขาด้วย
เออไปนั่งส้วมนั่งยองๆเนี่ยมันปวดขานะ ถ้าไปในระยะยาวนะครับ
ครับผมอ่ะนี่คือเรื่องของส้วมนะอาจารย
์เห็นไหมล่ะว่ามีอดีต ใช
่
ไหม อดีตยาวนานด้วยแล้วก็พูดกันไม่จบด้วยเนี่ยจริงๆอยากจะได้อีกตอนด้วยซ้ำไปนะฮะ
เอาไว้นะฮะอาจารย์โอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับฟังครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม